Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzun gai. Universidad País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den guernai.
Teresa Arbeloa, Euskal Herriko Unibertsitatean kimikan lizentziatua eta doktoria dugu. 2012 urtean, kimikaren oinarriak deritzan liburu argitaratu zuen, eta egun UPV EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakaslea da kimika fizikoaren sailean. Bestalde, espektroskopia molekularreko taldea izeneko ikerketa taldearen kidea dugu, Teresa.
Izonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia.
Zientzialari saio honetara Teresa Arbeloa kimikaria gonbidatu dugu. Espektro elektromagnetikoaz eta kolorez hitz egin diezagun. Hainbat gauza azalduko dizkigu Teresak saioan zehar, honako hauek besteak beste. Espektro elektromagnetikoaren barnean zenbat izpi mota bereizten diren, eta horren ondotik koloreak nola sailkatzen diren, eta gauzak batek kolore bat edo beste bat zergatik hartzen duen. Niretzat benetan inkognita handiak direnez, eta gai luzeak eta sakonak direnez gero, lehenengo eta bat ongietorri emango diogu Teresari, agurtu ere egingo dugu, eta gaian sartuko gara. Kaixo, Teresa, eta mila esker gure estudioetara etortzeagatik, eh?
Kaixo, eta eskerrik asko zuei konbidatzeagatik.
Bueno, hitz guretzat berriak, zuretzat egunerokoak, guretzat berriak, Teresa. Eta hor, behar bada definizioetatik hasiko gara, eta galdetuko genizuke, argia eta espektro elektromagnetikoa nola definituko zenituzken, batez ere guk ulertzeko eran.
Argia eta uin elektromagnetikoa gauza bera da. Vale? Gertatzen dena normalean argia ezagutzen dugu igual gehiago guk ikusten dugun argia. Hau da, ikusgaiko argia edo horren hurbil dauden beste argiak. Baina benetan espektro elektromagnetikoan aurki ditzakegu uin elektromagnetiko gehiago energia desberdinarekin edo frekuentza edo uin luzera desberdinekin.
Ederto, bale. Eta hor gero gune elektromagnetikoa ere hitz egin behar dugu. Ja ez nabil espektro baizik eta guneaz, gune elektromagnetikoa. Haren barruan gainera, badakit, izpi mota asko beristen dituzuela kimikariok, ez da?
Bai, hala da. Espektro elektromagnetikoan aurki ditzakegu hainbat gune uin elektromagnetikoaren energiaren arabera. Vale? Azten bagara energia altuenak dituzten uin elektromagnetikoekin aipatu behar ditugu alde batetik gamma izpiak eta ondoren iza izpiak.
Gamma izpiak dira beraz indartsuenak.
Hori da, energia altuenak dituztenak. Edo baita ere bestera batean esan dezakegu uin luzera txikiena duten uinak. Kontrakoa da energiaren balioa aderantzizko proportzionala uin horren uin luzerarekiko. Hau da, uin luzera da zenbat luzatzen den uin bat. Zen neurria duen uin hori.
Zenbat eta motzagoa izan, orduan eta
energetikoa. Hain zuzen, gamma izpien uin luzeraren tamaina da gutxi gora bera atomoen nukleoen tamaina. Gutxi gora bera. Vale? 10^-12 metrokoa. Gutxi gora bera. Hau da, oso txikia.
Oso txikia, labur.
Oso laburra. Eta iza izpiak berriz, bueno, pizka bat luzeagoak dira, uin luzera pizka bat altuagoa da, baina energia txikiagoa da.
Eta iza izpiak adibidez, radiografiak eta egiteko, zergatik, nolabait, gorputzetan zehar pasatzeko gaitasuna dutelako.
Hori da, hori da. Baina baita ere kontutan hartu behar dugu kaltegarriak izan daiteke, porque baita ere adibidez material genetikoa alda ditzakete eta abar, orduan, bueno, pues erabili behar ditugu, erabili behar direnean bakarrik.
Beraz, ondorio ezta dezakegu argi energia kaltegarri gerta daitekeela gizakiaren zati noiz.
Bai, zer esanik ez. Hain zuzen, oraindik ez dute aipatu, baina urrengo gunea, izaizpienen urrengo gunea izango da ultramore gunea.
Bai.
Bale? Eta guztiok dakigu, ultramore argi adibidez orain ozono geruzaren desagerpenagatik, etzen ari da gure gana ultramore argiaren zatitxo bat. Eta hori, kaltergarriak sortzen dira gure azalean adibidez eta begietan eta barretan, bale? Porque ultramoreko argian ez eta izaespiak baino energia txikikoak izan, bait ere kaltegarriak dira guretzako.
Hori izan da hirugarren maila, hirugarren graduazioa nola bait esan. Gogora ezagun, gama izpiak dira indartsuenak, izaespiak eta ultramoreak datoz gero. Ondo nabil, ezta?
Perfecto.
Ederto. Bueno, eta hien austean segurazki izpi ikusgaiak, alegia, ikusteko moduan daudenak, agian,
hori
Teresa? Bai.
Hori da, ikusgai gunea da urrengoa, oso gune estua da, oso estua, bestekin konparatuz, estua esan nahi dut, oso uin gutxi agertzen dira, zeren hor bakarrik aurkituko ditugu uinak 400 eta 700 nanometrokoen artean. Nanometro bat da 10^-9 metro, nanoteknologia eta horrekin aurrizki berdina erabiltzen da, 10^-9 aipatzeko.
Da, neurri nimiño bat, ezta? Atomoaren tamainakoa iaia.
Baina hori da, hori, neurtzeko uinaren luzera edo, erabiltzen dena. Eta beste egunekin konparatuz oso estua da, baina garrantzitsua zergatik, porque da, giza semeok ikus dezakegun gune bakarra.
Edarto. Asko entzuten dugun beste bat, izpi infragorriak datoz gero.
Hori da, izpi infragorriak izango dira urrengoak, gehiago daude relazionaturik igual beroarekin edo, zeren adibidez daude relazionaturik materiaren temperaturarekin, bale? Baina guk horiek ezin ditugu ikusi. Horregatik guk adibidez materia bat ikustean ez dakigu zen temperatura duten. Izpirin fragorriak ikusten ez ditugulako. Vale? Baina ja energiaren aldetik txikiagoak dira.
Gero, izakien artean badira animalia batzuk, gure animalia garela pensaturik, animalia batzuk infragorriak ikusteko gauza direnak, ezta?
Claro, hori da.
Gu ez bezala.
Hori da, begiak nolakoa, bueno, nik ez naiz osaditua horretan, baina bueno, badakit hori begiaren segun nolakoa den begiaren egitura, pues kapaza dira uin batzuk edo besteak ikusteko, eta orduan animali batzuek kapazaz dira infragorriaren ikusgai hurbilen dagoen infragorriaren zati hori ikustea.
Berto. Gero oso ezagunak eta oso sukaldekoak ditugun batzuk, hor datoz mikrouinak.
Mikrouinak, bai. Mikrouinak eta irratiko uinak izango dira ja espektro elektromagnetiko osoan, pues uin energiaren aldetik txikiena duena.
Baina soluzeak.
Oso luzeak dira, hori da, ja, Xabierrik ikasi du energia eta uin luzera kontrako.
Oso posibinago.
Zerbait ikasiko dugu, ba. Eta, bai, igual gure bizitan asko relazionaturi daude, porque mikrouinak adibidez zerabiltzen ditugu mikrouin labeetan, bale? Berotzeko janariak, eta baita ere zer esanik ez, batez ere horretan hitz egiten ari garen ez, irratiko uinak, bueno, irratia entzuteko, eta baita ere telekomunikazioetan, eta mugikorretan, eta barretan erabiltzen den uinak direlako.
Aha. Azken galderatxo bat, azken nabardura txiki bat, energia urrikoak, eskasekoak baldin badira, zergatik berotzen dute inbeste mikrouinek labeetan? Nola gertatzen da prozesu hori? Hau da, esaten ari gara, energia gutxi dutela, baina ala ere, berehala eta asko berotzen dute.
Bai, bueno,
oso konzentratuak bidaltzen direlako izpi hoiek agian edo.
Bueno, batez ere da ez da energia horrekin lortzen da molekulen arteko loturak eta indartzea, ez indartzea, baizik eta, bueno, molekulen artean indar batzuk, erakarpen indar batzuk existitzen dira, eta mikrouinekin lortzen duguna da bizkortzea edo. Vale? Loturak vibrazio mugimendua handitzea eta horrekin lortzen dugu berotzea. Baina ez dira, uin horiek ez dute energia nahikoa suntzitzeko lotura kimikoak, horregatik janaria ez da deskonposatzen eta...
Bai, bai, kuriosoa da. Claro, se bestela suntzitu egingo lukete, ezta?
Claro, lotura kimikoak, atomoen arteko loturak eta barre apurtzen badira ja materia desegiten da.
Erki, eta orain ondo iruditzen baldin mazizu, Teresa, guazen koloretara.
Bai.
Zer horre ere inkognita eta galdera asko ditu. Bueno, espektroaz hitz egin diguzu, oso ondo azaldu diguzu, orain askoz gehiago dakigu, baina oraindik ez dakigu gizakiok espektroaren zati bat baizik ez omen dugu ikusten, ezta? Ze zati ikusten dugu guk?
Hori da, bueno, lehen komentatu dudana, espektroaren elektromagnetikoa daukagu ikusgai gunea, bale? Bueno, pues gune horretan daude argiaren kolore guztiak, guk ikus ditzakegun kolore guztiak. Hain zuzen, zati horretan kolore energetikoena morea da, ultramorearen hurbilena dagoena, eta gero ja kolore, beste kolore guztiak agertzen dira, hotzadarrean ikusten dugun bezala, hau da, ultramorea edo, parkatu, morea, gero urdina, gero dator berdea, horia, laranja, eta gorria, gorria justu dago, infragorriaren alboan, bale? Beraz, hor ikusgai zati estu horretan ikusten ditugu argiaren kolore guztiak.
Baina ez, indartzutik aulera?
Bai, bai, komentatu dudan moduan, bai. Osea, orden, aipatu dudan orden horretan izango da kolore indartzuenetik edo bere uina energia altuena duena, txikienera.
Beraz, Teresa, nik ezetze zango nuke, baina seguro erratuta nagola, berdea eta horia indartsuagoak dira gorria baino?
Argiaren uinak, bai. Aha. Bai, bai.
Ezetze zango genuke, ez da, gorria oso potente eruditzen zaigu normalean, baina begira gero ez da...
Bai, baina, bueno, azken finean da, uin luzeraren arabera kolore desberdinak agertzen dira eta uin luzera dago relazionaturik energiarekin.
Aha, dudarik, gabe. Bueno, oso ondo azaldu diguzu, eta horiek dira, bueno, hortzadarraren koloreak. Baina gero, teknikook, teknikariok, kolore primarioak bereizten dituzue. Zeintzuk dira kolore primarioak?
Vale. Bueno, momentuz hitz egiten ari gara, argiaren koloreaz, argia bakarrik aipatu dut, vale?
Argia berezko fenomeno naturalaz,
bai,
nola baita
bai, adibidez, zuriko, eguzkiko argia hartzen badugu, vale? Argi zuria da, vale? Eta hor agertzen dira kolore guztiak, vale? Baina,
argi zuria da eta haren barruan kolore guztiak daudela pentsa dezakegu?
Bai, bai, dudari gabe. Dudari gabe. Baina gero, kolore guzti horietan badaude hiru kolore, kolore primarioak deitzen direnak, zergatik haien kombinazioagatik gainontzeko kolore guztiak sortzen direlako.
Primarioak dira oinarrizkoenak beste bidei bide ematen dietenak, ezta? Beste
hori
bide.
Da, segun nola kombinatzen ditugun hiru horiek, zein proportziotan kolore, gainontzeko koloreak lortzen.
Ipin adibideren bat, adibidez, kombinatoria horretatik.
Bai, hiru kolore horiek ez dituta aipatzen zu diren, baina dira, gorria, berdea eta urdina.
Gorria, berdea eta urdina.
Bai, hori hiru kolore horiek adibidez dira, telebistetan agertzen diren hiru kolore bakarrak. Edo ordenagailuken pantailetan edo abarretan, bale? Bakarrik ditugun iturriak hiru kolore horiekin. Gertatzen dena, segun nola konbinatzen diren, pues adibidez, lor dezakegu horia, adibidez. Esateko, kombinazio bitarrak, hau da, bi kolore primario nahazten baditugu. Zein kolore sortzen diren, pues adibidez, nahazten badugu berdea eta urdina, lortzen da, zian kolorea deitzen dena da, turkesa bezala. Kombinatzen badugu gorria eta urdina, lortzen da magenta kolorea, magenta da arrosa edo fusia edo, eta kombinatzen badugu gorria eta berdea horia lortzen da. Beraz, horia, magenta eta zian izango dira hiru kolore sekundarioak bi primarioen batuketa sortzen delako. Nahazten baditugu hiru primarioak, hau da berdea, urdina eta gorria, proportzio berean sortzen da kolore zuria. Argia izango da zuria. Bestela egin froga nahi baduzue, hartu foko berde bat, beste urdin bat eta gorri bat, nahaztu, fokalizatu puntu berean eta ikusiko duzue zuria.
Beraz, hiru kolore primarioak beste guztiei bide ematen dietenak, gorria, berdea eta urdina. Eta zian, magenta eta bat falta zait,
horia.
Eta horia edo allo, horia, horiek dira bitarrak.
Horia.
Oso.
Eta bueno, edo zein kolorea lor daiteke, pues hiru kolorioren baina proportzio berean, hori desberdinan parkatu. Imaginatzazu nahasten dugula uneko gehi urdin, uneko berrogeita mar gorri eta gainontzekoa berdea, pues lortuko da beste kolore desberdin bat. Hori baita ere egin daiteke froga zeratan, ordenagailuan, badaukazu aukera imprimatzen duzunean aldatzeko kolore, primarioen proporzio desberdinak eta lortzen dira kolore desberdinak. Uh-huh. Oso polita.
Benetan, polita, benetan. Beraz, zuriaren barruan kolore guztiak, ostadarrean agertzen diren kolore guztiak bilduta agertzen dira, eta zer gertatzen da beltzarekin? Beste duda bat nik daukadana.
Bueno, beltzarekin...
Beltza zer den eta zer gertatzen den haren gainean?
Hitz egiten badugu argiaz, eta momentuz bakarrik argia ipatu dut, beltza da argia ez izatea.
Argirik esa.
Esa, ta? Hori da.
Iluntasuna.
Iluntasuna. Eta zuria da kontrakoa. Argi guztiak, kolore uh-huh. guztiak batuta. Uh-huh. Vale? Orduan da, pizka bat, bueno, kontrakoa. Vale? Uh-huh. Argi guztia.
Bimuturrak.
Bimuturrak, hori da. Vale? Eta adibidez, hortzadarra ikusten dugunean, da hori argi zuria, sortzen dena da, euria egiten duenean, eta eguzkiko argia ikusten denean, eguzkiko argia, euriko tantak horren zehar transmititzean difraktatzen dira, hau da, euri tantak
desbideratzen dira,
hori da, barreiatzen dira, bai. Eta orduan osagai ouin luzeraren arabera ikus ditzakegu, horregatik agertzen dira kolore guztiak, bale? Baina da argi zuria
islatuta bezala, ezta? Artxi,
bueno, ez optikoki ez da fenomeno berdina, baina bueno, horrela uler dezakegu, bale? Hau da, osagai desberdinetan banatzen dira eta orduan horregatik ikusten ditugu kolore guztiak, ez guztia batera argi zuria delako, baizik eta banaturik edo.
Hori da. Bai, tolestuta egon balira bezala, orain batean zabaldu bezala egiten dira euri tanten eraginez. Eta beltza esan dugu dela kolorearen ukazioa, kolorerik ez da, beraz.
Bai, baina argiaren ez kolorerik eza, baizik eta argi eza.
Argi eza, hori da. Ze kolore bat da. Zondo. Bueno, baina zuk bereizten dituzu, jo, eta hori bai, harritu nau, ez dut jakin gaur arte eta kontatu mesedez gure entzulei ere, Teresa, bereizten duzu argi naturala eta gero materiaren argia ere. Bai. Zertan bereizten dituzu edo?
Bai, vamos a ver, nik orain arte hori aipatu dut argia, argiaren kolorea, bai? Baina, horiek dira kolore batukorrak edo aditiboak, bai? Baina, guk objektu bat kolore duna bada, ez da argia, ikusten dugun kolorea ez da argiaren kolorea, da kontrakoa baizik, hau da, materia horren kolorea sortzen da, materia horrek kapaza delako, argi zuritik zati bat zurgatzeko. Eta ardun, zurgatzen duena guk ez dugu ikusten, ikusten dugu gainontzeko. Vale? Eta ardun, horregatik deitzen dira kolore kenkorrak edo sustraktiboak, hau da, objetuen kolorea sortzen delako, objetu horrek zurgatzen duelako argi zutiritik zati bat. Vale? adibidea jarriko dugu, bai, igual hobetu ikusteko. Esan dugu argiaren kolore primarioak dira gorria, urdina eta berdea. Vale. Imagina zazue, daukagula adibidez, aulki bat urdina.
Urdina.
Vale. Zergatik ikusten dugu urdina? Vale. Urdina ikusten dugu, zeren aulki horren materiak kapasa delako, vale, argi zuritik zati bat zurgatzea eta bestea ez. Eta orduan guk ikusten duguna da zurgatzen ez duena. Eta hain zuzen, zurgatze guzti horren batuketa da urdina. Vale.
Osea, guk ikusten dugu zurgatzen ez duena.
Claro, transmititzen dena. Zeren zurgatzen duena, vale, hori da materiak, energia hori, uin horren energia erabiltzen du bere egitura elektronikoa aldatzeko. Bueno, ja hori da kimikok ikusita, bueno, zer gertatzen den materiaren barruan. Baina benetan, guk ikusten dugun kolorea da hori. Zurgatzen ez dena, transmititzen dena, ez dena. Eta horregatik, hor sortzen dira kolore sustraktiboak. Eta baita ere, hiru kolore sustraktibo primarioak daude. Hiru kolore primario sustraktibo horiek sortzen dira kolore aditibo primario bat zurgatzean. Vale? Hau da, zurgatzen badoa urdin kolorea, hau da, kolore aditibo primario bat, zurgatzen bada, guk ikusiko duguna izango da gainontzeko, hau da, berdea eta gorria. Berdea eta gorriaren esan dugu lehen, nahazten badugu horia ikusten da. Beraz, urdina zurgatzen bada, horia ikusten dugu. Vale? Baina horia izango da kolore sustantibo primario bat, porque kendu dugu kolore aditibo primario bat, ez dakit bizka bat liba da.
Bai, 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 bai.
Eta horrela sortzen dira hiru kolore primario sustraktibo, eta dira horia, magenta eta cian. Eta hain zuzen, horiek ikusten ditugu adibidez inprimagailuen kartutxoetan, koloreko kartutxoetan, bakarrik hiru koloreak agertzen dira. Edo batzuetan baita ere ikusten da
Imprentetan,
edo gure, jo que sé, tetrabrik batean agertzen dira hiru kolori horiek, hori tetrabrika tintatzeko.
Bai.
Vale? Horiek dira primariok eta ordun horiek segun nola kombinatzen diren, ere, sortzen dira guztiak.
Zein portzentaiatan kombinatzen hori diren elkarren artean, batera
eta hori, hiru horiekin bakarri lortzen da. Eta hor, baita ere, sort daiteke beltza kolorea.
Aha.
Vale? Zeren beltza kolorea izango da, hiru kolore primario baina sustraktiboak batzean.
Bai.
Vale? Hau da, argi zuri osoa zurgatzen badugu, kolore beltza sortzen da.
Uh-huh.
Vale?
Jo, ze kurioso. Benetan. Eta azken galdera bat nire partetik, fluorescentzia, fosforitoiek eta zer dira?
Bai, kolore fluorescenteak edo fosforito, bai. Askota, bueno, erabiltzen dugu, bai, zeren, bueno, oso detaktagarriak dira, vale? Kolore horiek eta, bueno, teknologian askotan erabiltzen dira, baina baita ere guk bizita arruntetan erabiltzen dugu adibidez, bueno, igual, adibide arruntena da errotulki, azpimarratzeko errotulki hori, eta, vale, kolore desberdinak. Bueno, kolore hori sortzen da beste fenomeno batetik, vale? Guztiz ez, bueno, desberdinak ez, porque relacionaturik daude, baina kolore mota bai desberdina dela. A ber, sustantzia bat argia zurgatzean gertatzen dena da, bueno, bere egitura elektronikoa aldatzen da. Hau da, oinarrizko egoera normal batetik, vale? Egoerak itzikatu bateraz pasatzen da, vale? Energia irabazten du uinetatik, eta orduan materia horrek badu energia gehiago. Vale? Baina egoerak itzikatu horretan ez dago oso eroso. Vale?
Bai, energia itzikatu dugu, zirikatu dugu, ez dago gustora, eta bizkat presiopean dago, ez da?
Guk bezala egoerak itzikatu batean beti erreazionatzen dugu gehiago.
Bai, egia da.
Bai. Bueno, pues materia ere, eta ordun elektroi horiek, ja, egoerak itxikatu handan denean, pues bueno, bere joera da energia hori galtzea. Vale. Energia hori galdaiteke, bueno, badaude forma desberdinak, vale? Eta normalean, bueno, desagertzen da bero moduan edo, vale? Baina, sustantzia batzuek badute ahalmen berezi bat, eta da, soberan duen energia hori, fotoi bat igorriz galtzea, vale? Eta soberan duen energia galtzen dute hori fotoiaren bidez. Eta orduan, sustantza horiek argia igortzen dute eta horregatik sustantzia fluoreszenteak dira.
Mm.
Vale? Baina bai egia da, errelazionaturi daude zeren aurretik fluoreszentzia sortzeko aurretik kitzikatu behar dugu materia hori eta kitzikapena forma bat da izan daiteke argia zurgatzagatik.
Eta orduantze sortzen dira. Teresa, zein da zure gustuko kolorea?
Uf, gustatzen zaizkit guztiak. Igual zuria, hor barruan guztiak daudelako.
Hori, zure gandik espero genuen erantzuna eman duzu. Bueno, mila esker benetan asko ikasi dugu. Benetan, txikitako zalantzaiek eta batxilergoan geratu zitzaizkigunak gaur jota garbitu egin ditugu, zure bitartez eta benetan eskerrak ematen dizkizugu.
Universidad del País Vasco, Euskal Herriko, Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.